7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Investigarea fraudei de peste $1 miliard din băncile moldovenești avansează extrem de lent, spun experți economici moldoveni.
Rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Și în Statele Unite, fostul șef al campaniei prezidențiale a lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare. Începem cu știrile Europei Libere. Există șanse pentru reluarea înainte de sfârșitul anului a negocierilor în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean, se spune într-un comunicat de presă postat pe site-ul guvernului astăzi, după ce premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu reprezentanții mediatorilor și observatorilor. În document se spune că s-a discutat despre progresele făcute pentru deschiderea podului de la Gura Băcului și pentru recunoașterea diplomelor de studii din regiunea transnistreană. Alte subiecte aflate în discuție sunt înregistrarea mașinilor din regiunea transnistreană, asigurarea legăturii telefonice între cele două maluri ale Nistrului, precum și transportul de produse și mărfuri pe calea ferată. Negocieri în format 5+2 nu s-au mai ținut de peste un an de zile. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a dat asigurări unor experți FMI aflați în vizită la Chișinău că Republica Moldova va face reforme și la anul, chiar dacă va fi un an electoral, se spune într-un comunicat de presă de la Parlament. Delegația FMI, condusă de Ben Kelmanson, se află în vizită de lucru la Chișinău în perioada 25 octombrie-7 noiembrie, având ca misiune examinarea evoluțiilor din economia moldoveană, înaintea unei evaluări importante a programului FMI de credit aprobat la 7 noiembrie anul trecut. Fostul șef de campanie al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, Paul Manafort, a fost acuzat oficial că a încercat să defraudeze autoritățile americane în legăturile lui de afaceri cu Ucraina. Documentele acuzării publicate astăzi arată că Manafort și partenerul său de afaceri, Rick Gates, puși sub acuzare de un mare juriu federal, sunt învinuiți de 12 delicte, inclusiv conspirație împotriva Statelor Unite, conspirație pentru spălarea de bani, acțiuni ca agent străin neînregistrat și altele. Amănunte pe parcursul emisiunii. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a condamnat ferm represiunile politice din epoca sovietică.
Politicile represii stale tragedie de всего нашего народа, для всего общества.
Vorbind astăzi la inaugurarea unui monument în memoria victimelor epurărilor staliniste, Putin a spus că represiunea politică a fost o tragedie pentru poporul rus, iar consecințele acelei lovituri sunt resimțite și astăzi. AP scrie că a fost cea mai fermă condamnare de până acum a asupririi politice sovietice venită din partea lui Putin, care în trecut a încercat să se concentreze mai mult asupra realizărilor acelor vremuri. Și Organizația Meteorologică Mondială a spus că anul trecut concentrația de dioxid de carbon în atmosferă a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 800 de mii de ani. Potrivit unei noi ediții a buletinului efectului de seră publicat astăzi, creșterea de la un an la altul a fost rezultatul unei combinații de activități umane, cum ar fi practicile agricole intensificate, defrișarea, industrializarea și producția de energie din combustibil fosil, dar și un fenomen El Niño extrem de puternic. Raportul mai spune că schimbările bruște din atmosferă la care produse pe planeta noastră în ultimii 70 de ani sunt fără precedent.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți mereu pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La aproape 3 ani de la descoperirea furtului a peste $1 miliard din sistemul bancar moldovenesc, experții economici constată că investigarea fraudei se desfășoară prea lent, fără ca banii furați să fie recuperați, iar legile adoptate de guvernanți mimează, de fapt, o consolidare a sistemului financiar bancar. Faptul că au trecut 6 luni de la crearea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, a cărei menire e să contribuie, între altele, la întoarcerea banilor dispăruți din băncile devalizate, instituția rămâne încă nefuncțională, reflectă cel mai bine atitudinea autorităților față de recuperarea miliardului furat, cred experții. Concluziile economiștilor Transparency International Moldova și IDIS Viitorul sunt sintetizate în relatarea Dianei Reilen.
Pe hârtie și la insistența partenerilor externi, guvernanții de la Chișinău au adoptat mai multe legi menite să fortifice sistemul bancar moldovenesc. E vorba de legea privind redresarea și rezoluția băncilor și cea cu privire la depozitarul central al valorilor mobiliare. Ambele norme au fost elaborate inclusiv cu suportul experților internaționali, însă la un an de la adoptare au fost deja modificate de câteva ori. Directoarea executivă a Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, spune că ușurința cu care s-a recurs la revizuirea legilor ridică mai multe semne de întrebare.
În 2016 a avut loc convertirea garanțiilor statului în datorie interne și eu consider că aceasta face ca instituțiile statului, inclusiv și Banca Națională, să fie mai puțin motivate să recupereze acești bani. De ce să recuperăm când putem să punem aceasta pe umerile contribuabililor?
O altă inițiativă asupra căreia planează suspiciunea este cea cu privire la decriminalizarea infracțiunilor economice. În spatele promisiunii partidului de guvernământ de a relaxa controlele din partea instituțiilor de drept, ar putea sta cu totul alte interese, anticipează fostul ministru al finanțelor, Vyacheslav Negruță, în prezent expert la Transparency International Moldova.
Sunt mai multe inițiative cu care să vină de a legaliza fructul acestor fraude bancare care s-au întâmplat în 2014-2015. Grație și societății civile și mediului de experți s-a reușit de a bloca acea vestită lege amnistia capitalurilor. Dar a trecut neobservat legea cu privire la cetățenii contra investiții. Mai recent mai vedem și altă inițiativă, așa numită decriminalizare a fraudelor economice și financiare, care tot este un element destul de riscant. Unii beneficiari a fraudelor din sectorul bancar la fel ar putea să beneficieze de această clauză și să nu fie responsabilizați cu întoarcerea resurselor obținute fraudulent.
În ce privește recuperarea banilor dispăruți din sistemul bancar, procesul este unul anevoios, constată economistul de la IDIS Viitorul, Vyacheslav Ioniță, în trecut președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe din Parlament.
Noi am recuperat până în prezent 47,4 milioane de dolari sau 3,5%. Însă, toată suma care a fost recuperată până în prezent, conform datelor oficiale, nici un leu nu este recuperată din banii fraudați. Toată suma care este recuperată, este recuperată în mod natural. Omul de bună credință vine, bate la ușă și spune că eu vreau să întorc înapoi creditul. O altă parte este din vânzarea de activi care trebuie văzut încă cum are loc și doar 204 milioane prin procedura de insolvabilitate.
Recent, președintele Parlamentului, Andrean Candu, a declarat pentru postul nostru de radio că la începutul lunii viitoare va avea o întrevedere cu reprezentanții companiei Kroll pentru discuții asupra celui de-al doilea raport. Nu este limpede însă dacă documentul va fi sau nu făcut public. Cert e că primul raport, deși a fost pus la dispoziția societății, a fost privit cu scepticism de reprezentanții instituțiilor anticorupție. La scurt timp după publicare, fostul șef al CNA, Viorel Chetrar, declara în Parlament că raportul nu are valoare procesuală, ci doar informativă. Un lux care a costat prea mult, a conchis atunci Viorel Chetraru. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe 19 noiembrie la Chișinău va avea loc un referendum local de revocare a primarului liberal Dorin Chirtoacă. Edilul suspendat din funcție este cercetat penal în arest la domiciliu din luna mai pentru abuz în serviciu și trafic de influență în dosarul plănuitelor parcări cu plată din Chișinău. Partidul Liberal și alte formațiuni de centru-dreapta au anunțat că vor boicota plebiscitul inițiat de Partidul Socialiștilor. Șansele și miza referendumului au fost discutate astăzi la Chișinău. Relatează Ala Ceapa.
Dezbaterea a ieșit cu scânteie. Reprezentanții ai părților antagoniste, consilierul municipal socialist Ion Ceban și cel liberal Ion Cebanu, în loc să folosească prilejul pentru a-și argumenta poziția față de referendumul de revocare a primarului Chirtoacă, s-au bruiat reciproc acuzându-se de toate relele în proasta administrare a municipiului. Cei doi consilieri locali s-au învinuit reciproc de abuzuri, boicotări și corupție. Cât despre referendumul anti-Chirtoacă, liberalul liberalul Ion Ciobanu a spus că edilul este victima unei răfuieli politice, iar plebiscitul ar fi ilegal.
Cetățeanul nu are de ce să participe la o ilegalitate și la un moft politic al socialiștilor.
Socialistul Ion Ciobanu a negat că plebiscitul ar fi motivat politic și a spus că boicotul anunțat de mai multe partide politice în legătură cu referendumul ar fi un spectacol regizat de actuala guvernare și de Partidul Liberal cu scopul protejării edilului suspendat.
Ei s-au unit toți unul cu altul și tot fac această horă pentru a conserva status quo. Noi chemăm ca lucrurile astea să se oprească.
Experții prezenți la dezbatere, Caterina Mardarovici și Igor Boțan, au insistat că până la urmă e la discreția cetățenilor dacă vor sau nu să participe la acest plebiscit. Ambii au criticat faptul că, nefiind condamnată, Dorin Chertoacă, cercetat penal în arest la domiciliu din luna mai, a fost privată de dreptul de a participa la acest referendum pentru a se apăra. Ecaterina Mardarovici a afirmat că ambele tabere, atât socialiștii cât și liberalii, se fac responsabile de declanșarea acestui referendum, iar proasta administrare a orașului Chișinău cade pe umerii tuturor consilierilor municipali, nu doar a primarului.
Noi, ca cetățeni, trebuie să ne asumăm responsabilitatea, pentru că nu putem de fiecare an să venim la referendum, îl retragem pentru că o fracțiune spune că nu e prea bine făcut drumul.
Partidele politice s-au împărțit în trei tabere pe chestiunea plebiscitului. Partidul Liberal și alte formațiuni de opoziție de centru-dreapta au anunțat că boicotează referendumul. Socialiștii și comuniștii îndeamnă locuitorii capitalei să iasă la plebiscit și să voteze pentru revocarea primarului. A treia tabără, din care face parte și Partidul Democrat de Guvernământ, a sugerat că nu va sprijini nici plebiscitul și nici boicotarea acestuia. În ultimii doi ani au ieșuat cel puțin două tentative, inclusiv una a socialiștilor, de revocare a edilului capitalei prin referendum, ambele fiind blocate prin instanțe. Unii experți spun că socialiștii nu ar fi reușit nici de această dată dacă organizarea acestui plebiscit nu ar fi fost pe placul guvernării democrate. Partidul Democrat nu s-a opus organizării plebiscitului pentru că ar fi anticipat eșecul acestuia, constată experții. De ce tot mai multe voci spun că referendumul pentru care se vor cheltui 9 milioane de lei nu va lua foc? Pentru că, explică experții, ca să fie revocat, primarului ar trebui să-i se dea tot atâtea bile negre câte voturi a obținut la alegerea sa în funcție, ceea ce se arată o sarcină dificilă, chiar în condițiile în care edilul este ținta permanentă a nemulțumirilor exprimate de locuitori ai capitalei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Fostul șef de campanie al președintelui Statelor Unite Donald Trump, Paul Manafort, a fost acuzat oficial că a încercat să defraudeze autoritățile americane prin legăturile lui de afaceri cu Ucraina. Documentele acuzării publicate luni arată că Manafort și partenerul său de afaceri, Rick Gates, sunt învinuiți de 12 delicte, inclusiv conspirație împotriva Statelor Unite, conspirație pentru spălarea de bani, acțiuni ca agent străin neînregistrat și altele. Manafort a sosit la sediul din Washington al FBI astăzi, la scurt timp după ce New York Times și CNN, citând surse anonime, spuneau că el și fostul său partener Gates au fost somați să se predea. Documente juridice desigilate astăzi mai arată că și George Papadopoulos, un fost consilier de politică externă a lui Trump, s-a declarat vinovat de a fi mințit FBI-ul în privința legăturilor sale cu Rusia. Acestea sunt primele acuzații formulate în ancheta condusă de Robert Mueller, fost director FBI, numit în mai în fruntea investigației Ministerului Justiției, care se desfășoară în paralel cu anchete din Congresul Statelor Unite. Președintele Trump a comentat știrile de astăzi pe Twitter, unde a scris: "Îmi pare rău, dar astea s-au întâmplat cu ani în urmă, când Paul Manafort nu făcea parte din campania Trump." Trump a mai scris că ținta anchetelor ar trebui să fie Hillary Clinton și Partidul Democrat. În documentele acuzării se spune că Manafort și Gates au făcut milioane de dolari lucrând pentru Viktor Yanukovych, fostul președinte pro-rus al Ucrainei, pentru partidul lui Yanukovych, Partidul Regiunilor, și pentru Blocul Opoziției, o structură politică formată după ce Yanukovych a fost alungat de la putere și s-a refugiat în Rusia. Se mai arată că, pentru a ascunde plățile ucrainene în fața autorităților americane, Manafort și Gates au spălat bani prin zeci de firme americane și străine, parteneriate și conturi bancare în perioada 2006-2016. Se mai arată că ei și-au tăinuit de asemenea activitatea și veniturile încasate ca agenți ai unor partide politice ucrainene. Oficialii serviciilor de informații americane au ajuns în ianuarie la concluzia că președintele rus Vladimir Putin a ordonat o campanie de influențare a alegerilor prezidențiale din 2016, menită să ponegrească reputația candidatei democrate Hillary Clinton și să-l ajute pe Trump. Manafort și-a dat demisia din postul de șef de campanie al lui Trump în august 2016, după ce au apărut relatări că ar fi făcut lobby pentru partidul lui Yanukovych, fără să se fi înregistrat ca agent străin. Manafort a negat că ar fi făcut ceva ilegal. Agenții FBI i-au percheziționat casa în iulie, iar procurorii l-au avertizat la vremea aceea că au de gând să-l pună sub acuzare, dând naștere la speculații că ar putea încerca să ajungă la o înțelegere cu autoritățile americane ca să scape de proces. Casa Albă a refuzat să comenteze oficial aceste relatări, iar Rusia a negat mereu amestecul în alegerile americane. Avocatul lui Trump, Ty Cobb, a spus săptămâna trecută ziarului New York Times că nu există temei să se creadă că Manafort ar putea oferi informații compromițătoare despre președintele Trump în schimbul unui asemenea aranjament.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricile noastre, carte la pachet și dreptul tău.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom vorbi și despre participarea președintelui Rusiei Vladimir Putin la inaugurarea unui memorial consacrat victimelor represiunii sovietice, dar și despre semnificația Revoluției Bolșevice de acum 100 de ani.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Odată cu liberalizarea regimului de vize pentru spațiul european, s-au deschis noi destinații de care profită traficanții de ființe umane. Cetățenii rămași fără locuri de muncă și surse de existență sunt ademeniți cu ușurință de rețelele de traficanți care le promit angajări la serviciu în interiorul sau peste hotarele țării. Dacă în anii trecuți cele mai multe victime ale traficului de persoane erau femei exploatate sexual, în ultimii ani rapoartele oficiale arată că bărbații sunt exploatați mai des prin muncă și la cerșit sau implicați forțat în activități criminale. O nouă dimensiune a fenomenului ține de trafic cu celule umane, atestat în ultimii ani și în Republica Moldova. Iată ce spune secretara Consiliului Național Antitrafic, Ecaterina Berejan.
Formele de exploatare s-au schimbat atât pe interiorul țării, cât și în afară. Pentru 2016 noi avem 105 victime bărbați și 95 victime femei. În acești 102 bărbați, niciunul nu a fost exploatat sexual. Au fost exploatați prin muncă. Și prelevare de țesuturi, astea sunt femei. Și avem cerșitul. În cerșit avem, începând de la copii, fetiți, băieți, bărbați, femei și, în special, persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice. Și acolo, sigur, că sunt și bărbați.
Cel mai des cad în plasa traficanților persoane care nu au un loc de muncă, nu au studii adecvate ca să poată obține o retribuție mai bună și care provin din familii sărace, mai cu seamă din localitățile rurale. Persoanele acceptă oferte de muncă fără să se asigure că acestea sunt legale. Aceasta se întâmplă din cauză că ele sunt adesea recrutate de persoane care inspiră încredere, un consătean, un prieten sau un fost coleg de clasă. Ecaterina Berejan sugerează că este important să se lucreze în mod special la prevenirea cazurilor de trafic care comportă costuri mult mai mici decât combaterea fenomenului și reabilitarea victimelor.
Câteodată unele consecințe acestei crime asupra persoanei nu le reabilitez nici cu o sumă de bani în viață. Unele victime care au fost exploatate în anii 2000-2003-2005 și acum din când în când revin la specialiști pentru a beneficia de unele servicii, în special psihologice, pentru că acestea sunt unele foarte speciale și noi psihologi foarte bine pregătiți anume să lucreze cu această traumă avem foarte puțin în Moldova.
Guvernarea de la Chișinău a creat în ultimii ani un sistem național de referire a victimilor traficului coordonat la nivelul autorităților publice locale de vicepreședința Raioanilor și a înăsprit pedepsele pentru traficul de ființe umane. Cu toate acestea, raportul pentru 2017 al Departamentului de Stat al SUA privind traficul de ființe umane critică Guvernul Republicii Moldova pentru că nu a depus suficiente eforturi pentru a aduce în fața instanțelor traficanții și complicii lor din structurile de stat. Din acest motiv, Republica Moldova a fost retrogradată la nivelul anului 2010 în lista statelor monitorizate la capitolul trafic de persoane. Raportul menționează că autoritățile de la Chișinău s-au concentrat pe cazuri mai simple de trafic și nu pe cele complexe la nivel internațional. Nivelul înalt de corupție, în special în sistemul judiciar, a influențat rezultatele cauzelor, inclusiv a celor împotriva oficialelor complici, subliniază autorii raportului. Ei recomandă autorităților să scutească victimele traficului de confruntarea cu abuzatorul înainte de începerea unei investigații, dar și să instruiască poliția, judecătorii și procurorii, astfel încât aceștia să desfășoare investigațiile centrându-se pe interesele victimei. Până în prezent, nicio persoană cu funcție de răspundere nu a ajuns pe banca acuzaților pentru că ar fi protejat rețele de traficanți, chiar dacă rapoarte internaționale menționează repetat că angajații structurilor de stat ar oferi protecție traficanților de persoane. Avocata Natalia Bayram, care apără victime ale unei rețele de traficanți de copii, în care erau implicați și demnitari cu imunitate diplomatică, spune că organele de drept au desfășurat ancheta cu încălcări, astfel încât traficanții să reușească să scape basma curată.
Au fost încălcări de proceduri admise intenționat de către organele noastre de stat pentru a lăsa pe acest diplomat, în ghilimele, că el la acel moment nu mai era diplomat, pentru a lăsa să plece și să scape de răspundere penală pe teritoriul Republicii Moldova.
Cazul rețelei de traficanți de copii a fost investigat de Centrul de Investigații Jurnalistice pe parcursul a câtorva ani, iar recent doi dintre protagoniștii anchetei care au scăpat de justiție în Republica Moldova au ajuns pe banca acuzaților în Grecia și Danemarca pentru infracțiuni similare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
În România, trei mineri au fost răniți, iar unul, dat inițial dispărut, a fost găsit mort după ce dimineață a avut loc o explozie la mina Urican, informează site-urile de știri românești. Minerii răniți vor fi transportați la București. Sabina Fati privește analitic la situația din minerit și la condițiile de viață ale minerilor.
Dramele minerilor acoperă întreaga istorie industrială a Văii Jiului. De la mijlocul secolului al XIX-lea, de când au început, exploatările minere din această zonă au făcut mii de victime. Atât din cauza investițiilor precare în galeriile care coboară până la 1000 de metri în minele de huilă, cum este cea de la Uricani, unde a avut loc accidentul de azi, cât și din pricina aparaturii învechite, care nu sesizează întotdeauna acumulările de gaze care pot exploda în orice moment. Tot aici, în februarie 2011, au murit 5 oameni, iar ancheta a ajuns la concluzia că tragedia s-a produs din cauza echipamentului învechit pe care îl purtau minerii, care nici nu i-a avertizat că o cantitate mare de gaz metan se strânsese în subteran și nici nu i-a protejat de suflul exploziei. Specialiștii de la Institutul de Mine din Petroșani au explicat de fiecare dată când au avut loc accidente că exploatarea cărbunelui se face haotic în România, că viața minerilor este pusă mereu în pericol și că ar trebui să se revină la metoda clasică de exploatare în care se construiesc tavane de rezistență. La începutul acestei luni, un alt miner a murit și doi au fost grav răniți la mina din Lupeni, între altele din cauza că stâlpii de susținere ai galeriei nu erau suficient de groși. În micile orașe din Valea Jiului, cei mai mulți au fost mereu dependenți de minele din zonă și au trăit greu, inclusiv în perioada comunistă, când de aici se scoteau producții record de cărbuni, iar salariile erau dintre cele mai mari. Minerii erau nemulțumiți atunci, fiindcă, deși câștigau bine, se îmbolnăveau când erau încă în putere. Bolile sistemului respirator îi omorau înainte de vreme, iar după 1977, când a avut loc greva și când au avut curajul să ceară condiții mai bune de lucru și pensionare mai grabnică, au suferit represalii crunte. Circa 4.000 de mineri au fost concediați, 300 au fost deportați împreună cu familiile lor, 50 au fost internați la psihiatrie, iar 15 au fost condamnați la mai mulți ani de închisoare. Aproape toți minerii din Tată în Fiu au fost practic interziși în Valea Jiului după 1977, iar în locul lor au fost aduși din alte regiuni muncitori ascultători pe care regimul comunist i-a calificat la locul de muncă. Au fost infiltrați oamenii securității și întregul bazin minier a fost militarizat pentru ca greva de proporții din 77 să nu se mai repete. Așa se explică poate și mineria de la de după 1990, când liderii postcomuniști ai României i-au folosit pe mineri ca masă de manevră în războaiele lor politice. În 1989, în Valea Jiului, cei peste 60.000 de angajați extrăgeau 11 milioane de tone de cărbune din 15 mine. 8 dintre aceste mine au fost deja închise și alte 3, inclusiv cea din Uricani, vor intra în conservare anul viitor potrivit strategiilor guvernamentale. Datorită serviciilor făcute regimului de după 90, minerii încep să câștige mai bine și să muncească mai puțin. Așa se face că în 1996, când a avut loc prima alternanță la putere în România, noul guvern descoperă că prețul cărbunelui adus din Australia era mai mic decât prețul cărbunelui din Valea Jiului. Datoriile înregistrate de regia Huile erau uriașe și singura soluție a fost închiderea treptată a sectorului miner. Sindicatele au fost de acord în 1997 cu cei 20.000 de mineri concediați. Fiecare dintre ei primea între 12 și 20 de salarii compensatorii. Puțin dintre acești mineri au știut cum să cheltuie acei bani. Astăzi, mina din Uricani a fost închisă temporar pentru verificări, după ce 3 persoane au fost rănite grav, iar una a murit în urma exploziei de azi dimineață. Mina urmează să fie închisă definitiv anul viitor. Uricani este o localitate de nici 8.000 de locuitori la poalele munților Parâng, una dintre ultimele din care se mai extrage huilă. Jumătate dintre acești 8.000 de oameni au plecat în țările mai dezvoltate din Europa pentru a putea supraviețui ei și familiile lor. În aceeași situație se află și celelalte mici orașe muncitorești, Vulcan, Aninoasa, Lupeni și Petrila. Primăria din Aninoasa, a cărei mină s-a închis acum 10 ani, chiar intrase în insolvență în urmă cu 3 ani. A fost salvată de guvernul Ponta, dar e pe cale să recidiveze. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Atleta realismului zoteric și campion al tristeților metafizice, Dan Stanca e cel mai dostoievskian și eliadesc scriitor din peisajul nostru literar, afirmă ritos Dan C. Mihailescu pe coperta a patra romanului Arta frigului Humanitas 2017. La încheierea lecturii, eu unul aș scoate pe Eliade dintre paranteze, căci, numai puțin îndatorat marelui Dosto, prozatorul bucureștean merge sigur pe mâna autorului Nopții de sânziene. 3 capitole ample, cine-i mai nefericit dintre noi, a treia soție a lui Sandu Tudor și sterile de agregare ale materiei, având fiecare în centru o istorie ce-ți îngheață sângele în vine. Tu 3 istorii povestite într-o crâșmă unui oarecare Hector Noroaie, ce nume, ce destin, de către o fostă divă, acum în disgrație, care istorii, potențându-se reciproc, formează un tot întreg. Altfel spus, imaginația eliadescă și personajele dostoievskiene fac una, la fel cum Domnii de Golgoți se unește cu piatra din curtea penitenciarului din Aiud, pe care o îmbrățișează. Nu mai erau 2 entități distincte, ci una singură, o contopire perfectă, o îngemânare inimaginabilă, o întrepătrundere dură între organic și anorganic, schimb de însușiri și de atribute. Nu mai era nici om, nici piatră, sau se născuse un om de piatră, sau o piatră de om, ceva nemai văzut până atunci. Este chiar formula patentată de Dan Stanca, a înfățișa, într-un cadru cât se poate de realist, ceva nemai văzut până la el. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galacu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Victoria Dodon de la portalul anticorupție MD.
În această săptămână citiți pe portalul anticorupție.md despre judecătorul Gheorghe Popa, care, fiind primul magistrat prins în flagrant cu mită și condamnat de prima instanță, a cerut să-i fie plătit salariul pentru cei aproape 4 ani cât a lipsit de la serviciu din cauza dosarului penal. Popa a fost condamnat în 2014 de către judecătoria sectorului Buiucani la 7 ani de închisoare cu executare, fiind ulterior achitat de Curtea de Apel Chișinău, iar apoi și de Curtea Supremă de Justiție. El a fost învinuit de faptul că, în 2013, având preexaminare o cauză civilă privind încasarea datoriei, a acceptat de la părât $200 pentru scoaterea de pe rol a cererii reclamantului. Subiectul privind salariul va fi discutat mâine la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Totodată, aflați despre faptul că în ultimii 5 ani, 10 de milioane de lei din bugetul local și național au fost investiți în construcția și reparația mai multor școli, grădinițe, apeducte și sisteme de canalizare din raionul Rezina, dar multe din aceste lucrări s-au făcut în condiții de netransparență, cu firme selectate în mod discreționar, iar în unele cazuri lucrările nu au mai fost finalizate. Vă invităm să accesați și rubrica Harta Corupției, unde veți găsi mai multe sesizări din domeniul justiției venite din partea cetățenilor.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.